У ефірі Радіо Свобода. У празькій студії Віталь Циганков
і Сергій Шупа.
День добрий, сьогодні п'ятниця, 27 соковіка, у Мінську 7 годин. Сьогодні ми поговоримо про методи заполохування політичних опонентів, обміркуємо, що відбувається з білоруським бюджетом, ви почуєте кіноогляд, передачу «Барди свободи», «Дослід свободи» та інше. Але все це після того, як Сергій Шупа познайомить вас з головними подіями дня у світі.
Вокол світу за 100 секунд.
Японія знищить північнокорейську балістичну ракету, коли вона буде погрожати країні. Міністр оборони Японії Ясуказу Хамада віддав загад привести у бойову готовність ракети-перехопники на півночі країни. Пхеньян обвіщав, що від 4 до 8 красавіка запустить сподорожник сувязі. Однак країни регіону лічать, що КНДР має намір провести випробування балістичної ракети. Сьогодні представники Японії, Південної Кореї і США мають зустрітися у Вашингтоні для консультацій. У Москве сегодня под эгидой Шанхайской организации сотрудничества открывается международная конференция по Афганистану. На конференции будут обмерковываться супольные заходы в борьбе с терроризмом и гандлем наркотиками. Президент США Барак Обама має сьогодні представити нову американську стратегію дочинення до Афганістану. Поводле офіційних особ, ознайомлених з планом, Обама закличе послати 4 тисячі американських інструкторів для підрихтовки афганської армії. Обама у план так само продовжує економічну допомогу для стабілізації Пакистану, який рух Талібан використовує як свою базу. Державний департамент США заявляє, що у держсекретарки Гіллари Клінтон нема ніяких планів відносно особної зустрічі з іранськими офіційними особами на конференції у проблемі Афганістану у Газі на наступному тижні. Тим не менш, Держдепартамент вітає уділ Ірану у конференції і виказав сподівання на допомогу з боку Ірану у стабілізації Афганістану. Учора Іран підтвердив, що він прийняв запрошення удільничати у конференції. Сусветная гандлёвая организация попереджує, что рост протекционизму может иметь негативные наступства для сусветного гандлю. Директор организации Паскаль Лями отзначил, что у Рады некоторых краин у пакет антикризисных заходов для стимулирования экономики улучшают элементы обороны рынку национальных товаров и послугов. Британская полиция проведет расследование в связи с обвинувачиваниями с боку былого вязня американской тюрьмы Гуантанамо Биньяма Мухаммада. По воде Мухаммада, першим его перевели в Гуантанамо, его катавали у Пакистане и Марокко, и это робилося с ведома супрацовников британской контрразведки MI5.
Дякую, Сергей. С международной информацией вас познакомил Сергей Шупа. А зараз больше подробязно про что будет гутарка у сегодняшнем ранешнем живым эфире. Як можна супрацьстояти новим і старим методам заполохування опозиціонерів? Чому уладам спотребилося переглядати бюджет і які видатки будуть зменшені? Сьогодні Міжнародний день театру. Як його відзначить білоруська театральна громада? Чим викликано некілька молодіжних самогубств у Талачинському районі? Ви почуєте «Дослід свободи», наскільки популярна книга «Скарга» у білорусів? Громадський редактор тижня Анатолій Сидоревич розкаже про те, як змагалися за національні інтереси діячі БНР і їхні наступники. Ви почуєте так само огляд незалежної преси, кіноогляд, передачу «Барди свободи» та інше. У Мінську 7 годин 4 хвилини і зараз кілька слов про надвор'я. Сьогодні у Білорусі протягнеться поступове потепління. Чекається облачними з проясненнями надвор'я, переважно без опадків. Температура повітря у день у Бересті, Гомелі і Городні 6-8 градусів тепла, у Могилєві і Мінську 2-4 і тільки у Вітівську каля нулю. Вітівськ у нас полюс холоду і в надвор'ї, і в політиці во всім. Напередодні 25 соковіка білоруські спецслужби знову згадали старі методи уздіяння на неугодних. Хапали на вулицях, вивозили у ліс, заполохували. Як можемо супрацьстояти таким методам? Що робити потерпілим, чи є сенс скардитися? Тему вивчала Інна Студінська.
Выкрадання людей у Білорусі, вивоз у ліс, заполохвання – не новина. Причому викрадають не тільки опозиціонерів, громадських активістів. Ще у кастричнику 1997 року у районі Гума схопили журналіста Олега Бябініна. Вивезли у ліс у район Заслав'я, заполохвали. У травні 2000 року на машині хуткої допомоги вивезли у ліс чиновника, начальника контрольно-ревізійного управління Мінкульту Олександра Грачова. Так само виховували, погрожали. Зараз нове хваля. Артур Фінкевич, Наста Положанка, Дзяніс Карнов. Причому Фінкевича і Карнова моцно збивали, сапсували вопротку, зрезали куртки і джинси. Правооборонця Олесь Беляцький переконаны.
Гэтыя маладыя людзі павінны пісаць скаргі ў прокуратуру, хаця шансаў на аб'ектыўны разгляд даследавання гэтых справ даволі нешмат, але тым не менш, гэтыя факты мусяць быць зафіксаваныя. Я думаю, прыйдзе час, можна будзе сапраўды разабрацца, хто аддаваў такія загады і хто іх выконваў. У скарзе, я думаю, они могут указать, кого они подозревают в этих выкраданиях, и прокуратура мусит провести доследование.
Правооборонца у минулым следчи прокуратуры Олег Волчек так само раит не молчать.
Надо обращаться в прокуратуру, не милицию, а в прокуратуру, потому что в прошлый раз Дашкевич пришел с заявлением, когда их побили в милицию, у них не приняли. Снимать побои, давать показания, кто избивал, кто вывозил, что фамилии были хотя бы известны. Если бы каждый из молодых людей и бросала так, уже обращались, то, я думаю, на будущем меньше было бы вот этих негативных моментов.
Ці прыме такие скарги прокуратура? С таким питанием я звернулася до керовника прессовой службы Генеральной прокуратуры Республики Беларусь Геннадия Вертинского.
Если у них есть где-то претензии к действиям работников милиции и других правоохранительных органов, то они вправе обратиться в прокуратуру.
Коли хапали люди у цивильным, запихвали у машину, доказать принадлежность до спецслужб, то есть и будет в этом разбираться?
Во всяком случае, заявление, обращение должны быть рассмотрены. Если там правоохранительные органы не задействованы, то в таком случае, конечно, может быть направлено в ту же самую милицию. Вы можете начинать с имя прокурора города Минска. Желательно сразу письменно написать, там ее обязаны принять.
Таким чином и правооборонцы, и супрацовник прокуратуры раят потерпелым дейничать.
Тема высвятляла Інна Студзінская. Ну а акція 25 сакавіка і вогулі святкавання Дня волі па-ранейшаму застаецца галоўнай тэмай у вашых тэлефанаваннях.
Гаворыць Стас Семенович. Я вельмі даволен акцыяй, якая адбылась у Акадэміі навук. Думаю, што на чарнобыльскі шлях нас будзе не меней 1050.
Я думаю, белорусы надо гордиться такой оппозицией. Вот Артур Фенкевич показал замагарский характер за эту неделю.
Значительное число избирателей находится на селе, в селочках, деревушечках наших дорогих и так далее. И вот эти вот, значит, различные кривляния, цирковые трюки, кричание вот это, какую-то там свободу и так далее и тому подобное, без почвы, без фундамента. На него только это действует, значит, отвратительнейшим образом. Я просто в курсе дела по своей деревушечке.
Здається, вынік святкавання Дня волі 25 сакавіка гэта тое, што Лукашэнка павінен атрымаць запрашэнне на саміт у Празе.
Званкі на свабоду.
Хотелось задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио должно быть объективным.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
У Мінску 7 гадзінаў 9 хвілінаў і тэма БНР весь гэты тыдзень гучыць у развагах грамадскага рэдактара. Тыдня, нагадаем, гэта адзін з заснавальнікаў адроджанай беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады, публіцыст і палітык Анатоль Сідарэвіч. Сёння ён раскажа пра тое, як змагаліся за нацыянальныя інтарэсы дзеячы БНР і іхнія наступнікі.
Пытаюцца, чаму ўраду БНР не ўдалося стаяць незалежнасць краіны, берагчы яе ад падзелу паміж суседзямі. І некаторыя знаходзяць адказ. Беларусы яшчэ не даспелі да сваёй дзяржаўнасці, у іх нізкі ўзровень нацыянальнай свядомасці і гэтак далей. У таким разі правомірне питання. А що з національною свідомістю в українців, азербайджанців, армянів, грузинів? Чому не встояли їх держави? Антон Луцкевич у 1914 році писав: «У той момент, коли ідеали демократизму завоюють собі почесне місце в житті, настане минута визволення і білоруського народу». І він же у 1020-х годах констатував повне банкрутство тогочасної демократії у реалізації льозунгів об національній свободі і національному самовизначенні. Інакше бути не могло. Бо що таке Великобританія і Франція у той час? Це демократія для себе і у собі. Для статнього світу – це імперіалістичні держави, які панують у десятках країн Азії, Африки, Повньової Америки, Карибського басейну і Океанії. На сході Європи вони зробили ставку на дружейших – Сербію, Чехію, Польщу, віддавши під їх супремацію інші слов'янські народи – білорусів, українців, хорватів, словенців, словаків. Натурально, що не могли вони не улічувати і зацікавлення у Москви, і тому згодилися не тільки на поділ Білорусі і України, але й на російську окупацію Азербайджану, Арменії та Грузії. І все ж актом 25 соковіка було досягнуто, бодай, саме головне. Білорусь юридично була виведена зі складу Росії. А сталінська спроба зробити її автономною часткою РСФСР була відкинута білоруськими комуністами. Яни, Дмитрий Жилунович, Олександр Червяков, Усеволод Ігнатовський, Олександр Хацкевич та їхні однодумці, які Антон Луцкевич, Палута Бодунова, Єзеп Льосик, Аркадій Смоліч, Олександр Цвікевич та інші діячі БНР, які герої Слуцька повстання, жовніри БНР, заплатять за стоювання національних інтересів Білорусі власним життям. Незалежність – це та коштовність, яка оплачена кривою тисячі відомих і невідомих сестер і дочок Білорусі.
Головний редактор «Свободи» ви.
Нагадаємо, головним редактором тидня був на гэтымі днямі Анатоль Сідаревіч. У ефірах «Свобода» у Мінську 7 годин 12 хвилин. Сьогодні Міжнародний день театра. Беларуская театральная громада традиционно означает свой профессийный день фестом «Белая вежа» и вручением призов «Крыштальная павлинка», «Крыштальная кветка» и «Крыштальный анёл». Фест отбывается гэтыми днями у Берасти, а урочистая церемония гонорования пройдет сегодня у вечера на сцене театру Белорусской армии, уведомляя Валентина Аксак.
Своё професійнае свята сёння ў краіне адзначаюць больш за два дзясяткі дзяржаўных прафесійных тэатраў. Усе яны не скардзяцца цяпер на адсутнасць гледачоў, але ў кожнага ёсць свае сталыя прыхільнікі. А што думаюць прафесіяналы наконт папулярнасці беларускіх тэатраў, рэжысэраў, актораў і іх поспеху на міжнародных сцэнах? На гэтыя пытанні я папрасіла даць бліц-адказы тэатразнаўцу і галоўную рэдактарку часопіса мастацтва Людмілу Грамыка.
Першае пытанне да вас, як да прафесіянала. Які, на вашу думку, у Беларусі самы цікавы на сёння рэжысэр тэатральны?
Мікалай Пінігін.
А які самы скандальны рэжысэр?
Я таких тут не ведаю.
Ці можаце сказаць, чые пастаноўкі, на ваш погляд, самыя нудныя, самыя нецікавыя?
Справа в тым, што праблемы знайсці самыя цікавыя, таму ўсе астатнія автоматычна пераходзяць у іншую катэгорыю.
Які ваш самы любімы беларускі тэатр?
Купалаўскі.
А хто ваш любімы беларускі актор ці актрыса?
Увогуле Геннадзі Овсянніка на сённяшні дзень. З моладзі Ганна Хітрык.
Кім, на вашу думку, можна зв'язваць надзею беларускага тэатра на міжнароднай тэатральнай сцэне?
Складанае пытанне, на якое адназначна немагчыма адказаць, таму што на міжнароднай сцэне трэба звязваць надзеі не з асобай, а асоба можа быць любая, а са спектаклямі. А тут сітуацыя на сённяшні дзень непрадказальная.
А тым часам адзіны на сёння тэатр, які з поспехам аб'ехаў ужо паўсвету і стаў лаўрэатам дзясяткаў міжнародных фэстаў, недзяржаўны свабодны тэатр пад кіраўніцтвам Мікалая Халезіна. На радзіме ён не мае ні сваёй сцэны, ні сваёй сталай трупы. а акторы, якія з ім супрацоўнічаюць, звольненыя з дзяржаўных тэатраў. Спектаклі свабоднага тэатру забароненыя ў Беларусі.
Паведамляла Валентина Аксак, і нагадаем яшчэ раз, сёння міжнародны дзень тэатра. 7:15, і зараз час для беларускай інфармацыі, для мікрафону Сергей Шупа.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Арганізатары святкавання Дня волі лічаць праведзеную Менску акцыю паспяховай. Пра гэта яны заявілі на прэсавай канферэнцыі 26 сакавіка. БНФ заклікаў дэмакратычныя структуры разам арганізаваць Чарнобыльскі шлях 2009. Тым часам прадстаўнікі сілавых структураў заяўляюць пра парушэнні і правакацыі з боку апазіцыі. Сярод іх спроба выйсці на праезную частку і спальванне партрэтаў Александра Лукашэнкі. У Еўрапейскім парламенце спадзяюцца на больш рашучыя крокі афіцыйнага Менску ў захаванні правоў чалавека і дэмакратыі. У Страсбуры парламентары правялі дыскусію, а на наступным тыдні яны прымуць адмысловую рэзалюцыю. Выкладчыца адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» Мар'яна Груздзіловіч звольненая з працы за тое, што распавяла навучэнцам пра дзень волі. Александру Баразенку, фігуранту справы 14, вынесенае другое папярэджанне за парушэнне рэжыму, звязанага з вынесеным яму пакараннем. У Менск прыбыў піар-менеджар прэзідэнта ЗША, які з'яўляўся медыя-дырэктарам прэзідэнцкай кампаніі Барака Абамы. Джо Роспарс выступіць з лекцыямі на тэмы, як новыя СМІ змянілі стратэгію выбарчых кампаніяў, якія асноўныя метады працы з інтэрнэт-аўдыторыяй, а таксама правядзе онлайн-канферэнцыю на сайце амбасады ЗША.
Міністэрства фінансаў Беларусі дагэтуль не абнародавала ўдакладнены праект бездэфіцытнага бюджэту на гэты год. Паводле афіцыйнай інфармацыі, праект бюджэту прадугледжвае істотныя змены ў прыбытках і выдатках. Чаму спатрэбілася пераглядаць бюджэт і што чакаць грамадзянам, якія артыкулы могуць быць зменшаныя? Пра гэта Алесь Дашынскі гутарыць з кіраўніком цэнтру Мізеса, эканамістам Яраславам Раманчуком.
Бліц-аналіз свабоды.
Урад пачаў распрацоўку бюджэту на 2010 год, аднак дагэтуль няма бюджэту на 2009. Вядома, што Александр Лукашэнка загадаў зрабіць яго бездэфіцытным. І гэта было адным з патрабаванняў Міжнароднага валютнага фонду, які выдзеліў стабілізацыйны крэдыт для Беларусі. Што ж з беларускім бюджэтам?
Рашэнне пра бюджэт прымаецца Александрам Лукашэнка згодна з тымі варыянтамі, якія прадстаўляе Мінфін. Сёння Мінфін мае прынамсі тры варыянты, але які будзе канчаткова ніхто не ведае ў гэтай краіне. Засекрэчаны, але я думаю, што яны ж таксама не адпавядаюць рэчаіснасці, таму што трэба прызнаць перш за ўсё і ўраду, і міністру фінансаў, і адміністрацыі, што ў нас будзе не ўзрост ВВП, а будзе падзенне. А калі ў нас будзе падзенне ВВП на 3-5%, то і бюджэт павінен скараціцца, даходная яго частка на прынамсі 7 мільярдаў даляраў. Гэта вельмі значнае скарачэнне, якое адаб'ецца і на стане прадпрыемстваў, і на стане рэальных даходаў насельніцтва, і па сутнасці будзе азначаць пачатак глыбокай рэцэсіі. Гэта апошні год трэцяй пяцігодкі, відавочна, што яна не будзе выпаўнена, вось і таму чыноўнікі не хочуць бегчы наперадзе бацькі ў пекла.
Яраслава, чаму спатрэбіўся ўдакладнены праект бюджэту на гэты год?
Таму што той, які быў прыняты, ён абсалютна нерэалістычны, ён быў прыняты пад курс сярэдні 2009 года 225, гэта нават смешна проста, быў прыняты ў разліку на ўзрост гаспадарчы 10-12%, на рост інвестыцыяў на 25%. Калі яго падпісвалі ў лістападзе, гэта відавочна было, што ён быў пусты і утапічны. А сёння ўвогуле, калі ўжо мы маем лічбы першага квартала, па сутнасці, гаварыць пра гэты бюджэт, ну, гэта проста смешна. Нашы чыноўнікі да сёння не могуць прагназаваць падзенне ВВП эканомікі, хаця Расія ўжо антыкрызісную праграму мае, Казахстан, Польша, Літва, і мы апошнія ў гэтым спісе, хаця мы маглі бы навучыцца ад нашых суседзяў.
Дарэчы, паводле інфармацыі Белта, праект удакладненага бюджэту прадугледжвае істотныя змены ў прыбытках і выдатках.
Я палічыў, што згодна з той кан'юнктурай цэнаў, якія мы маем на мінеральныя прадукты, на калійныя ўгнаенні, на металы, на мазы, на трактары, то мы згубім прынамсі 12 трылёнаў рублёў, а гэта вельмі значная сума. І гэта яшчэ сцэнарый не самы песімістычны. Безумоўна, калі гэтых даходаў не будзе, то пры выкананні дэкрэту прэзідэнта аб тым, што трэба, каб бюджэт быў бездэфіцытным, трэба будзе скарачаць і выдаткі. А каму скарачаць, каму не даваць? Вось на гэтае пытанне подказаў яшчэ няма.
Спадар Ярослава, але сыходзячы з той сітуацыі, якая ёсць, з той інфармацыі, якая прасочваецца, чаго чакаць грамадзянам у падатках і заробках?
Трэба чакаць, перш за ўсё, зніжэння рэальных заробкаў, зніжэння попыту. Большасць прадпрыемстваў будзе працаваць 1-2 дні ў тыдні. Жмоўна будзе менш даходаў, менш будзе ўнутранага попыту. Гэта будзе рэцэсія, і трэба будзе паясы зацягваць, каб перажыць гэты толькі першы год крызісу. Мы яшчэ нават не перайдзем яго апагей. Трэба людзям казаць праўду, а праўда вельмі будзе балючая.
Бліц-аналіз «Свабода».
З эканамістам Ярославам Раманчуком гутарыў Алесь Дашчынскі.
Пра вёску Градалі я даведаўся з падляскай беларускай газеты «Ніва». Знаходзіцца вёска ў некалькіх кіламетрах ад Бельска-Падляскага і вядомая на ўсё наваколле сваёй, як сцвярджаюць градалёўцы, цудадзейнай крыніцай. Але не толькі ёй. Давно я не чуў столькі народных песень, як у Градаля.
Справаздачу пра гэтае падарожжа з Дмітра Бартосіка слухаць у нашым сённяшнім вечаровым эфіры. Тым часам з іншага рэгіёну ў Талачынчыні там адбылося некалькі моладзевых самагубстваў. У Коханаве пахавалі навучэнку 9 класы, што кінулася пад грузавы цягнік, а ў Талачыне дзяўчынку-цыганку, якая павесілася пасля пабояў, нанесеных бацькамі. У апошнім выпадку пасля смерці, як сцвярджаюць мясцовыя жыхары, чыноўнікі нават набавілі ёй ажно 4 гады. Сітуацыю даследуе Віталь Сямашка.
Памерлую Наталю Тумаравіч добра памятае супрацоўніца першай талачынскай бібліятэкі Алена Манькоўская. Кажа, дзяўчына часцяком прыходзіла сюды не толькі пачытаць, але і пагаварыць, адвесці душу.
Павесілась. Достоверных данных, почему это все произошло, как-то нам никто не говорит. Цыганит уже не распространяется.
Какие версии?
Ну, вроде бы там конфликты какие-то с отцом были.
С
девочка-то веселая, жизнерадостная, приходила к нам постоянно на все мероприятия. Ну, в школу она не ходила, нам говорила, что он, ну, дома сидит.
Мать в тюрьме?
Да, у нее были похороны.
Шмат людей было?
Да, очень много было.
Сколько ее год?
14.
Уласны досвід правёў мясцовы праваабаронца Мікалай Петрушэнка.
Размаўляў з інспектарам па ахове праў дзяцей і дзяцінства Тамарай Васільевнай Голубеў. І Голубева мне, ну, гаворыць, ёй ўжо 18 гадоў, і таму гэта не наша справа. У мяне ёсць паперка. Пасылаецца яна на інспекцыю аб дзелах непаўналетніх. Перазванюваю судебно-медицинскому эксперту. И он так сам кировавший пакерой, на якой написано 18 год. Телефоную начальнику милиции, подполковник Чуев, говорить об тим, то и он займется проверкой. Так само подтверждает, что 18 год. Мне стало ведомо, першопочатково, от Голубевой.
С корреспондентом «Свободы» спадарня Голубева говорить отмовилась.
Я не уполномочена с вами это обсуждать.
Год тому у Талачыне закрыли початковую школу для цыганской диаспоры, якая включает у себе больше за 700 человек. Подстава – небы отсутность сродков. Юные цыганята оказались фактично кинутыми на улицу. Что ускосно, подтвердил директор третьей школы Владимир Завадский. Миновито у ёй мусила б вучиться и Наташа Тумаревич.
За слов отца я не желал, чтобы она обучалась. У нее не было никаких документов, не прописано, какой даже медицинской карточки на нее после родовой не заводил. Сведений о существованию этого ребенка в этом районе нигде не было.
Коментар сябра аргкамітэту па стварэнні жаночай партыі «Надзея» Галіны Петрушэнкі. Спадарыня Галіна доўгі час узначальвала жансаветы вайсковых гарнізонаў і добра ведае чыноўніцкія норавы.
Уладзе нашых нічога не патрэбна. Гэта не першыя выпадкі суіцыдаў дзяцей. І калі не атрымліваю ніякай інфармацыі пасля афіцыйнага расследавання, дык гэта значыць, што ўлада робіць усё,
што падмазаць фасад зноў.
Да.
Колькі ўсё-такі было год там на магіле будзе 18 стаяць.
Ну да. Наташа доўгі час не хадзіла ў школу, але ж гэта нікаго не хвалявала. Наш жаночы актыў звяртаецца правесці па гэтай справе незалежнае расследаванне. І гэтыя ахвяры сучаснага жыцця.
Лічыць Галіна Петрушэнка. Ну, а матэрыял пра суіцыды дзяцей у Талачынскім раёне падрыхтаваў Віталь Сімашка. У Мінску 7:24 і зараз час для перадачы з Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Сёння аўтар заканчвае расказваць пра Сержука Сокалава-Войуша.
Привітання, шановні слухачі. У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Мы протягиваем слухать Сержука Соколова-Воюша, разглядаючи чорно-белые фотоздымки того знакомитого митингу, який зладив у 1989 годі БНФ на стадионе «Динамо». Мене незменно огортвое почуття, что гэта было у неким іншим далеким житті. А наш герой, откинутый не только часом, але и просторой, ти не заела его ностальгия.
Поза тиран я все одно поносу дома. Выбору якби нема. Шкода, конечно, коли опинеться человеку в труне уже дома, але я сподіваюся, что я живий заеду.
Мы так само все сподіємося. А як довго ти збираєшся добираться? Проз годов 10? Ти вогулі глибоким, старим?
Все залежить от фінансової ситуації. Але просто приїхати туди і человеку, якому нема на що жити, якого наперед, відомо, не возьмуть нікуди на працю, ну, я не ведаю. Можна тиждень пожити у сябров, у знайомих, і потім що? Ну, куди мені возьмуть? Я ж мовчати не буду. Мені ж зі школи виганяли кілька разів за те, що от я часи говорю, про сталінські репресії говорю, і про все інше говорю. Я ж той чоловік не мовчить, тому я незручний наставник. Для дітей, може бути, приймальний, я сподіваюся, а для начальства ніколи не був зручним наставником. Тому со мною треба нещо робити, ніхто не хоче взяти на себе лишній клопот. А я не той чоловік, який, навіть коли я собі поставив задачу, мовчати, якщо одна не ділятна. Бо я той чоловік, який говорить.
Тебе не мучить ностальгія по году, коли відбувся цей фантастичний мітинг на стадіоні «Динамо»?
Мені не мучить ностальгія. Мені здається, ми годно пройшли цей етап. Я думаю, що треба тільки йти наперед. Ніяка ностальгія тут і не ночувала. Треба йти наперед, наперед, наперед. Це наша основна задача. Нема ностальгії. Ні по позорних часах, ні по зморочних часах, ні по яких. Життя йде вперед. І озиратися, ну, можна озиратися назад, можна з приємністю згадувати нещо, але йти треба наперед. Я не думаю, що сьогодні ситуація страшна і горша. Неправда. І на не горша. І на просто вельми, вельми інша, вельми одрозна. І у ті 80-ті роки, зрозуміло, на стадіоні людей зібралося шмат, але свідомих білорусів на Урасі було більше. Було менше. Ситуація в цьому сенсі ліпша. Людей свідомих становиться більше. Їх є більше. Я впевнений у цьому. Це видать і під час моїх приїздів у Білорусь, і по реакції на мою стужку біло-червоно-білої людей на вулицях. Це по всім видать. Їх становиться більше. Горша політична ситуація, відомо, економічна. Це на угол і говорити не доводиться. Але у тим сенсі, як я сказав, ситуація легша. Тому ностальгії бути не може, просто не може.
Айчина, світлий образ твой, незмінний наш маяк. Хай тем рвадит нам конвой, я добро бачу як. Протяг сусіднього пляча, живе у моїм плячі. І людожерам крумкачам нас не перемахчи. Фронт, 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 йон моє і твоє обучення, йон народу моєго одраження. Фронт, 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 там сталініст, там бюрократ, раби старих ідей. Яны створають штурмотрат, бандеї всіх бандей. Яны ведуть народний бой, ярлик в дубинках газ. І не володають собой, почувши наш отказ. Фронт, 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 йон моє і твоє обучення, йон народу моєго одродження. Фронт, фронт, фронт,
твердо веру в свой народ. Обуджены от сну, ясны от шуши на дыхот, витая ем весну. Какие беды не были, запомни доброты, как жить и выжить на земле, у фронт я знаешь их ты. Фронт, 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 и он мое, и твое обучение, и он народу моего отраженье. Фронт, 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 фронт.
Гучаў сяржук Сокалаў Воюш. На гэтым тыдні ён быў героем перадачы Змітра Бартосіка «Барды свабоды». У эфіры «Радыё Свабода» у працкай студыі Віталь Цыганкоў. Нагадаю, сёння пятніца, 27 сакавіка, у Менску зараз 7:31. І перадачу працягвае Сергей Шупа з выпускам міжнароднай інфармацыі.
Вакол свету за 100 секундаў.
Сёння ў Маскве пад эгідай Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва адкрываецца міжнародная канферэнцыя па Афганістане. На канферэнцыі будуць абмяркоўвацца супольныя захады ў барацьбе з тэрарызмам і гандлем наркотыкамі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама мае сёння прадставіць новую амерыканскую стратэгію дачынення да Афганістану. Паводле афіцыйных асобаў, азнаёмленых з планам, Абама закліча паслаць 4000 амерыканскіх інструктараў для падрыхтоўкі афганскай арміі. Абама ў план таксама прадугледжвае эканамічную дапамогу для стабілізацыі Пакістану, які рух Талібан выкарыстоўвае як сваю базу. Дзяржаўны дэпартамент ЗША заяўляе, што ў дзяржсакратаркі Гіларі Клінтон няма ніякіх планаў адносна асобнай сустрэчы з іранскімі афіцыйнымі асобамі на канферэнцыі ў праблеме Афганістану ў Газе на наступным тыдні. Тым не меней, дзярждэпартамент вітае ўдзел Ірану ў канферэнцыі 31 сакавіка і выказвае спадзяванне на дапамогу з боку Ірану ў стабілізацыі Афганістану. Учора Іран пацвердзіў, што ён прыняў запрашэнне ўдзельнічаць у канферэнцыі. Японія знішчыць паўночнакарэйскую балістычную ракету, калі яна будзе пагражаць краіне. Міністр абароны Японіі Ясуказу Хамада аддаў загад прывесці ў баявую гатовасць ракеты-перахопнікі на поўначы краіны. Пхеньян абвяшчаў, што паміж 4 і 8 красавіка запусціць спадарожнік сувязі. Аднак краіны рэгіёну лічаць, што КНДР мае намер правесці выпрабаванні балістычнай ракеты. У сталіцы Кіргістану Бішкеку праходзіць мітынг апазіцыі. Удзельнікі акцыі патрабуюць, каб прэзідэнт Курманбек Бакіеў спыніў палітычны пераслед апанентаў і адмовіўся ад удзелу ў прэзідэнцкіх выбарах, прызначаных на 23 ліпеня. Сусветная гандлёвая арганізацыя папярэджвае, што рост пратэкцыянізму можа мець негатыўныя наступствы для сусветнага гандлю. Дырэктар арганізацыі Паскаль Лямі адзначыў, што ўрады некаторых краінаў у пакет антыкрызісных захадаў для стымулявання эканомікі улучаюць элементы абароны рынку нацыянальных тавараў і паслугаў.
Дзякуй, Сергей. З міжнароднай інфармацыяй вас пазнаёміў Сергей Шупа. А зараз я больш падрабязна пра тыя тэмы, якія гучаць сёння ў ранішнім нашым эфіры. Ці можна супрацьстаяць новым і старым метадам запалохвання апазіцыянераў? Чаму ўладам спатрэбілася пераглядаць бюджэт і якія выдаткі будуць зменшаныя? Сёння міжнародны дзень тэатру. Як яго адзначаюць беларуская тэатральная грамада? Досвід свабоды. Наколькі папулярная кніга скаргаў у беларусаў? Вы пачуеце таксама кінаагляд, агляд незалежнай прэсы ды іншае. І зараз некалькі словаў пра надвор'е. Сёння ў Беларусі працягнецца паступовае пацяпленне. Чакаецца воблачнымі з праясненнямі надвор'я, пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра ў дзень у Берасці, Гомелі і Горадні 6-8 градусаў цепла, у Магілёве і Менску 2-4 і ў Віцебску ў полюсе холода Беларусі каля нуля. Сем гадзінаў 34 хвіліны. Напередодні акції 25 сакавіка білоруські спецслужби знов узгадали старі методи уздіяння на неугодних. Їх хапали на вулицях, вивозили у ліс, там запалохвали. Чи магчыма супрацьстаяць таким методам, что рабіць потерпелым, ці ёсць сэнс скардзіцца? Тэму высвятляла Інна Студзінская.
Выкраданне людзей у Беларусі, вываз у лес, запалохванне не навіна. Прычым выкрадаюць не толькі апазіцыянераў, грамадскіх актывістаў. Яшчэ ў кастрычніку 1997 года у раёне Гума схапілі журналіста Алега Бябеніна. Вывезлі ў лес у раён Заслаўя, запалохвалі. У траўні 2000 года на машыне хуткай дапамогі вывезлі ў лес чыноўніка, начальніка кантрольна-рэвізійнага ўпраўлення Мінкульту Александра Грачова. Таксама выхоўвалі, пагражалі. Зараз новая хваля. Артур Фінкевіч, Наста Палажанка, Дзяніс Карну. Прычым Фінкевіча і Карнова моцна збівалі, сапсавалі вопратку, зрэзалі курткі і джынсы. Праваабаронца Алесь Бяляцкі перакананы.
Гэтыя маладыя людзі павінны пісаць скаргі ў пракуратуру, хаця шанцаў на аб'ектыўны разгляд даследавання гэтых справ даволі не шмат, але тым не менш. Гэтыя факты мусяць быць зафіксаваныя. Я думаю, прыйдзе час, можна будзе сапраўды разабрацца, хто аддаваў такія загады і хто іх выконваў. У скарзе, я думаю, они могут указать, кого они подозревают в этих выкраданиях, и прокуратура мусит провести доследование.
Правооборонца у минулым следчи прокуратуры Олег Волчек так само раить не молчать.
Надо обращаться в прокуратуру, не милицию, а в прокуратуру, потому что в прошлый раз Дашкевич пришел с заявлением, когда их побили в милицию, их не приняли. Снимать побои, давать показания, кто избивал, кто вывозил, что фамилии были хотя бы известны. Если бы каждый из молодых людей не бросал так, уже обращались, то я думаю, в будущем меньше было бы вот этих негативных моментов.
Ці прыме такія скаргі прокуратура? С таким пытанням я звернулася до кіраўніка пресовой службы Генеральной прокуратуры Республики Беларусь Геннадия Вертинского.
Если у них есть какие-то претензии к действиям работников милиции, других правоохранительных органов, то они вправе обратиться в прокуратуру.
Коли хапали люди у цивильным, запихвали у машину, доказать принадлежность до спецслужб, то есть и будет в этом разбираться?
Во всяком случае, заявления, обращения должны быть рассмотрены. Если там правоохранительные органы не задействованы, то в таком случае, конечно, может быть направлено в ту же самую милицию. Вы можете начинать нас. На имя прокурора города Минска. Желательно сразу письменно написать, там ее обязаны принять.
Таким чином и правооборонцы, и супрацовник прокуратуры раять потерпелым деяничать.
Уведомляла Инна Студзінская. Тема 25 сакавіка акцыі ў дзень волі працягвае горача абмяркоўвацца на нашым сайце свабода.орг. Агляд выказванняў наведнікаў нашага сайту падрыхтавалі Вольга Караткевіч і Вячаслав Ракіцкі.
У сваёй большыні нашы чытачы выказваюць незадаволенасць акцыі. Так, Эва Згородні лічыць, што лідары апазіцыі не змаглі стварыць атмасферу свята.
Толькі і умеюць, што паліць сцягі і партрэты, а проста адсвяткаваць і стварыць пазітыўны настрой не толькі сабе, але і мінакам не ўмеюць. Што вы будзеце рабіць без Лукашэнкі?
Чытач з Мінску, які падпісваецца Корж, звяртае ўвагу на тое, што акцыя была слаба падрыхтаваная і тэхнічна.
Лепш бы яны на час акцыі за гэтыя грошы знялі якую рэстарацыю і ў ёй на 720 тысяч пасядзелі. Іхны бухцёж праз няякасную, як заўжды, апаратуру быў ніком нечутны, ды не цікавы.
Наш сталы чытач Дзімыч, як звычайна, катэгарычны ў сваіх ацэнках.
Столькі намаганняў і ўсё на смарку, і так кожны год выводзіць мізер, а крызіс у краіне буяе ўжо 6 месяцаў.
А вось некалькі каротенькіх каментароў. Намялі.
Цырк на дроце.
Расчараваны.
Так, выглядае сапраўды, толькі пазняк.
Нехта спадар адгукнуўся на аналіз учорашняй акцыі, які па гарачых слядах у эфіры «Свабоды» зрабіў публіцыст Андрэй Дынько.
Ну, калі Дынько лічы, што апазіцыя элегантна перайграла ўлады, то сапраўды ў Беларусі яшчэ доўга не будзе пераменаў. Такія людзі патрэбны рэжыму, каб пераконваць грамадства ў тым, што блуканне па праспекце – гэта перамога.
Занадта крытычным водгукам на акцыю дала адказ Ірына з Харкаву.
Вада камень точыць. Можа, і трэба было б падмацаваць палітычныя лёзунгі сацыяльна-эканамічнымі. З боку мы все разумныя, як трэба было, хто правакатар і таму падобнае. Пры гэтым самі сядзім цішэй за ваду, і беларускае слова вымавіць баімся, каб не скасавурыліся, нацыяналісты што. Беларусь павінна стаць нармалёвай, унутрана свабоднай краінай, без калючага дроту на мітынгах. Вось павылазіла канцлягернае мысленне. Жыве Беларусь, Украіна з табою.
Передачу «Форум» падрыхтавала Вольга Караткевіч і Вячаслаў Ракіцкі. Гэта передача, у якой приводзяцца цытаты з нашага сайту свабода.орг. А я таксама нагадаю, што выказвацца вы можаце, патэлефанаваўшы на наш тэлефон аўтаадказнік, які працуе ў Менску круглыя суткі 266-39-52. А таксама можна пісаць лісты на свабоду. Ім прысвечана адмысловая перадача.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Каліноўскі з Наваполацку. Хто найбольш адбівае ахвоту размаўляць па-беларуску, дык гэта настаўнікі. Аж вочы ў іх вылазяць на лоб, калі пачынаеш адказваць па-беларуску фізіку ці біяграфію Льва Толстога. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача прагучыць у нашым сённяшнім вечаровым эфіры. У Менску 7:40 і на чарзе агляд незалежнай прэсы. Яго падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Комсомольская правда в Беларуси поведомляет про снижение податков для некоторых заводов и фабриков. За кошт державы предприемствам допомогут вернуть кредиты. Напередодні летнего сезона звичайно активизуются продажи дачных участков и дачных домков. В умовах кризису шмат хто разглядає это как возможность выжить, самостоятельно обеспечить себе садовиной и городниной. Как набыть домок наиболее выгодно? На что треба звернуть увагу при оформлении продажу набытку? Парады от комсомолки. У рубрыцы актуальны рэпартаж, эксперымент, які праводзіла Менская ДАІ. На адной з ажыўленых магістраляў Менску падкінулі манекен, нібыта акрываўлены труп. За паўтары гадзіны каля трупу спынілася адна з двух машынаў хуткай дапамогі і адзін прыватны аўтамабіль. Астатнія праязджалі не спыняючыся. Светлагорскі ранак плюс распавядае, якім чынам мае развівацца турызм у Светлагорскім раёне, а таксама пра траўматызм на вытворчасці. На першай старонцы газеты інтэрв'ю з цыклю «Земляки», распавядае адказны рэдактар газеты Андрэй Ліпскі.
Інтэрв'ю з Дмітрием Рыбаковым, который работает в коллективе Поплавски Тихановича, работает в оркестре Белгосцирка, музыкант, ударник. О том, как он к этому всему пришел, каким образом этого добился.
Газета «Слуцкая» поведомляе апошнюю алкагольную статыстыку. Па выніках 2008 году большасць паказнікаў, звязаных са злоўжываннем случанамі спіртовых напояў, заўважна вырасла. Некаторыя ў два разы. У той жа час у раёне ўдалося знізіць узровень самого наварэння і незаконнай рэалізацыі алкагольнай прадукцыі. У 2008 годзе было выяўлена 16 такіх фактаў. Для параўнання, у 2007 іх было 46.
Дорогие слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду.
У Мінску 7:44 і зараз час для беларускіх навінаў, з імі Сергей Шупа.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Арганізатары святкавання Дня волі лічаць праведзеную менскую акцыю паспяховай. Пра гэта яны заявілі на прэсавай канферэнцыі 26 сакавіка. БНФ заклікаў дэмакратычныя структуры разам арганізаваць Чарнобыльскі шлях 2009. Тым часам прадстаўнікі сілавых структураў заяўляюць пра парушэнні і правакацыі з боку апазіцыі. Сярод іх спроба выйсці на праезную частку і спальванне партрэтаў Александра Лукашэнкі. У Еўрапейскім парламенце спадзяюцца на больш рашучыя крокі афіцыйнага Менску ў захаванні правоў чалавека і дэмакратыі. У Страсбуры парламентары правялі дыскусію, а на наступным тыдні яны прымуць адмысловую рэзалюцыю. Выкладчыца адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» Мар'яна Груздзіловіч звольненая з працы за тое, што распавяла навучэнцам пра дзень волі. Александру Баразенку, фігуранту справы 14, вынесенае другое папярэджанне за парушэнне рэжыму, звязанага з вынесеным яму пакараннем. У Менск прыбыў піар-менеджэр прэзідэнта ЗША, які з'яўляўся медыя-дырэктарам прэзідэнцкай кампаніі Барака Абамы. Джо Роспарс выступіць з лекцыямі на тэмы, як новыя СМІ змянілі стратэгію выбарчых кампаніяў, якія асноўныя метады працы з інтэрнэт-аўдыторыяй, а таксама правядзе онлайн-канферэнцыю на сайце амбасады ЗША.
Беларускі навіны падрыхтаваў Сергей Шупан. І некалькі словаў пра надвор'е, якое сёння ў Беларусі чакаецца цяплей, чым учора. Воблачнае з праясненнямі, але пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра ў дзень у Берасці, Гомелі і Горадні 6-8 градусаў цепла, у Магілёве і Менску 2-4, у Віцебску каля нуля. Паводле энцыклапедыі Вікіпедыя, кніга скаргаў і прапановаў, вынаходка савецкіх часоў. Дакладная дата нараджэння невядомая. Місія гэтай кнігі – рэгуляваць і кантраляваць працу сервісу і гандлю ва ўмовах сацыялізму. Бо ў капіталізме гэта лішнія, там сервіс рэгулюецца і выхоўваецца канкурэнцыяй. Наколькі папулярная кніга скаргаў сёння ў беларусаў? Гэта тэма доследу Юліі Рымашэвскай.
Доследы свабоды.
Постсацыялістычныя краіны цяпер імкнуцца пазбавіцца ад цалковасці сферы абслугоўвання і гандлю. Прыкладам, увесь Кіеў цяпер ужо некалькі месяцаў завешаны плакатамі з сацыяльнай рэкламай. Маўляў, патрабуйце кнігу прапаноў, зрабіце сервіс якасным, падвысьце якасць нашага жыцця. Пра свае ўражанні ад украінскай рэкламы распавядае менская настаўніца Галіна.
Спрабаваць эту кнігу там прызываюць для того, чтобы улучшить сервис, обслуживание, избавиться от совковых привычек. У нас книгу жалоб и предложений вытребовать практически невозможно. Недавно сама ругалась на почте, мне не понравилось обслуживание. То для того, чтобы добиться, чтобы что-то в ней написать, это надо столько нервов себе истрепать. Там это все совершенно открыто. Само государство заинтересовано, чтобы весь этот сервис менялся, чтобы он становился действительно для людей.
Супрацовникам громадского объединения обороны споживцов сумовать на працы нема кали.
Звонков я даже не считал, но что касается потребителей, человек по 10 в день приходит примерно.
А на что найперш скардятся?
Защита прав потребителя. То есть продан некачественный товар, нарушены условия договора и так далее. Допустим, в договоре написан один срок изготовления, либо там поставки какого-то товара. Задерживают, привозят гораздо позже и так далее, либо вообще не привозят.
Калі спрэчкі даходзяць да суду, гандляры ці прадстаўнікі сервісу звычайна імкнуцца дамовіцца са скаржнікам палюбоўна. Паводле майго суразмоўцы, прыкладна 80% скаргаў да суду не даходзяць. Галоўная праблема беларускіх спажыўцоў на погляд супрацоўнікаў таварыства не бяспраўе, а юрыдычная непісьменнасць.
Многія ж юрыдычна неграмотныя проста. Они приходят, начинают ругаться, чуть ли не милицию на них вызывают. Достаточно просто взять, написать книгу замечаний и предложений. Книга замечаний и предложений – это книга строгого учета. То есть ее выбросить просто нельзя. Поэтому письменное обращение, оно фиксируется, и в крайнем случае можно даже сделать копию и обратиться в суд с этой копией.
Шмат хто з беларусаў звязвацца з пісаннем скаргаў лічыць праявай скандальнасці. Спадарыня Валянціна з Менску нядаўна прыйшла з унукам у музей гісторыі і культуры Беларусі акурат да адкрыцця. Музей працуе з 10 гадзіны, а гардероб у ім з 11.
Выглядала гэта так. Я зайшла, я ўнука распранула. Сама спачатку зайшла ў паліто. Сказала працаўніцы, якая працавала ў 21-м зале, кажу, сервіс ваш на якім узроўні? Яна, да, можаце пакласці вось тут. То есть я магла без нагляду пакінуць сваё адзенне. Канешне, я не стала гэта рабіць, бо хацела пайсці апранутай з музея. Таму мне потым прыйшлось таксама самой распрануцца і от насіць за сабой сваё паліто і адзенне ўнука.
Магчыма, адзіны допіс у кнігу скаргаў умоваў і прапаноў прымусіў бы адміністрацыю музея вырашыць пытанне. Але
ну, я не люблю пісаць скаргаў і практычна ніколі гэтага не раблю.
Затое пацыенты паліклінік, распавядае медсястра Дыяна з Менску, скардзяцца і умеюць, і любяць.
У апошняе время народ понял, што мы вообще бесправныя, а они имеют стукнуць нам па галаве і будуць правы. Поэтому кнігу жалоб па каждому пустяку, па каждому вопросу і случаю они требуют кнігу жалоб, берут і пишуць.
Ёсць такі тэрмін у сацыяльнай псіхалогіі – паталагічны кверулянт. У прастамоўі прафесійны скаржнік. На думку Дыяны, большая палова скаржнікаў у паліклініцы яны самыя. І кожную вясну пару абвастрэнняў іх большая.
Сейчас всегда обострение. Я настолько могу подход найти именно я к больному пациенту. Но вот что никогда не будет скандала. Но в последнее время и у меня даже бывает, потому что ну никакой подход не действует на них. Извините, подождите 10 минут, все. Я долго жду, я из ничего разгорается из искры пламя. Люди больные, вот эти озлобленные, дают такой вот, видимо, жизнью, как мы думаем. И они вот так себя ведут, срываются на нас. Энерговампіры дзень через дзень.
Энергетычныя страты – гэта толькі пачатак наступстваў допісу ў кнігу скаргаў для медперсоналу.
Если жалоба только к главврачу пришла, то разбирается она в поликлинике, эта жалоба. Такие слишком умные пациенты и могут написать в Министерство здравоохранения. Тогда к главврачу, конечно же, там минус и по шапке, и лишение премии, уже это сложнее.
Катерина Войчык принамсі раз на месяц потрабуе книгу скаргаў ці прапаноў. Апошняя нагода – мясо, якое набыла ў гіпермаркеце «Максимус», пратухла ў лядоўні за ноч.
Взяла мясо, вернулась в магазин. У меня был чек. Попросила вернуть деньги за некачественный продукт. Мне нахамили, деньги возвращать категорически не хотели. Вот поэтому я попросила жалобную книгу, которую мне долго не хотели давать. Далее, после того, как я позвонила в исполком, мне дали номер соответствующего человека, который этим занимается. И, в общем-то, ему даже не пришлось набирать, потому что книга мне была выдана немедленно.
Паводле сацыёлагаў, праблема сервісу на постсавецкай прасторы цалкам вырашальная. З аднаго боку, прымаючы на працу чалавека, працадаўца мусіць звярнуць увагу на навыкі і прыёмы камунікацый, уласцівыя прэтэндэнту. Ёсць індывідуумы, якім супрацьпаказана працаваць з людзьмі. З другога, калі рынак будзе жыць ва ўмовах жорсткай канкурэнцыі, толькі камунікабельныя ды усмешлівыя будуць канкурэнтна здольнымі. І кніга скаргаў адыдзе ў нябыт, стаўшы гісторыяй.
Наколькі папулярна кніга скаргаў у беларусаў, гэта была тэма доследу Юліі Рымашэвскай. 7.52 і на чарзе кінаагляд Максіма Жбанкова.
Чарговы агляд найноўшых фільмаў варта пачаць з гістарычнай эпапеі Джона Ву. З другой часткі фільма «Бітва ля чырвоных скалаў». Джон Ву раней рабіў шматсерыйнае кіно. Узгадаем, між іншым, тры часткі гангстарскага эпасу «Лепшая будучыня». Але тут маем зусім іншы бюджэт і зусім іншыя чалавечыя рэсурсы. «Бітва ля чырвоных скалаў» – гэта блюкбастер на дзяржзамову. Маштабная стужка з легендарных часоў. Кіно пра старажытны Кітай, гонконскі жыхар Ву зняў нібыта «Іліяду». Манументальна, грувастка і пампезна. Але канічная хараграфія ягоных старых стужак ператварылася ў нешта на кшталт пекінскай оперы. Працяг «Бітвы ля чырвоных скалаў» кіно моцнае і жывапіснае. Але ніякіх навінаў тут няма. Зноў змагаюцца дзве магутныя арміі, зноў глядзяць на мапы стратэгіі генералы, зноў сябруюць адважныя героі. Глядзець гэта істотна кітайскаму народу, каб узгадаць былую славу. Глядзець гэта цікава аматарам батальных блюкбастараў, бо тлумавая ро тут зусім не кампутарная. А вось усім іншым, хто не ў тэме, застаецца сумаваць па старому Джону Ву і ягоным маркотным бандзёрам. Галоўнае адмоўнае ўражанне – расійскі трылер «Юленька». Гэта чарговы камерцыйны праект рэжысэра Александра Стражэнава і беларускага сцэнарыста Андрэя Курэйчык. Мінулым разам яны супольна вырабілі немудрагелістую «Любовь морковь». А зараз вырашылі напалохаць простага гледача і пасунулі яму гісторыю дзяўчынкі-маньячкі.
С твоей мамой я поговорю. А тебе нужна помощь и лечение.
Помощь нужна вам, Андрей Валентинович. Надеюсь, вы понимаете значение слова «война».
Не, я зусім не супраць маньячак, асабліва ў кароткіх спаднічках. Але Юленька мае зашмат амбіцыяў і замала вартасцяў. Неблагі сюжэт і дасвечаны аператар – гэта плюс. А вось слабая праца рэжысэра, схільнасць да танных эфектаў і проста катастрафічная гульня юных акторак – гэта ўсё мінусы. На жаль, яны пераважваюць. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня, як не дзіўна, сціплая казачка пра Крывасмока. Фільм з настраёвай назвай «Прыцемкі» ёсць экранізацыяй першай часткі папулярнага кніжнага серыялу. Гэта гісторыя кранальных адносінаў вечна маладога Крывасмока і самотнай дзяўчыны. Кніжку прачытаць я не здолеў, а вось кіно паглядзеў і не шкадую.
You're impossibly fast and strong. You gotta give me some answers.
I'd rather hear your theories.
I have considered radioactive spiders and kryptonite.
Прасцюткая кніжка для рамантычных дзяўчынак ператварылася ў вельмі сімпатычнае кіно. Тут усё суразмерна і разумна. Прывабныя героі, уцямны сюжэт, дынамічныя дыялогі і эфектны экшн.
Сваімі думкамі пра новыя фільмы з вамі падзяліўся кінакрытык Максім Жбанкоў.
Сёння на Белсаце. А 21.15 на гостя Белсату запрашае Павал Мажэйка. А пазней а 21.30 мастацкі фільм «Палкоўнік Квяткоўскі». Даведайся, хто ён – лекар ці вайсковец, сучасны Робін Гуд ці проста закаханы мужчына. І врэшце а 23.35 працяг серіялу «На поўных абаротах». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
До конца эфира засталось 4 хвилины, и зараз песня, якая является любимой для некоторых близких мне людей. Я думаю, она сподобается усім нашим слухачам. Для вас на гэтым тыдні працавал Віталь Цыганкоў. Заставайтеся со свободой.
Бе самому сорамна крумкачоў часта бачу, чую боль у іхнім гомане.
Хапаю ротам паветра, рвуся з натоўпу на свабоду, грукаю ў дзверы, а туль пытаюцца,
хто там?
Адчыніце, людзі, я прыйшоў за дапамогай, хлусня гэта, што наша краіна ёсць нямоглай.
Не загасне зоркі ў небе, покі неба тое будзе, не загіне край забраны, покі будуць людзі. Ніхто мяне не чуе, усе жывуць, злець, кінуць бы ўсё, ды ў неба паляцець.
Не жадаю акалець, а жадаю, каб мой народ заўжды жыў не на каленях, а зусім на наадварот, каб бачыў надзею, як неба сярод хмар.
Дзе ж ты, дзе мой паветраны шар?
Падымі на неба над зямлёю, падымі на неба ў светлы абшар. Падымі на неба над мітуснёю, падымі на неба паветраны шар.
Момант ісціны. Крос хмары промні, я нарадзіўся тут, усё як на далоні, край бескаштоўны, з табой размаўляе сын. Беларусь, дзякую за ўспамін. Устопкі тут бачу, як ты ўздыхаеш, цяжка б'ецца з турботы, сэрца варушыцца важка. Вецер запеў, так пела мне малому мама, песню добрую, але голас тут дрыжаў мала.
Мой новы дзень, я пакідаю маленства край, прыйшла пара, кажу я сам сабе, бывай. Глядзеў свет, з вокнаў свет трывокай шырай, мой шар нёс мяне далёка, бы у вырай, дзе не прыехаць, не прасці, зямля шаптала, не ляці, спяшайся, адчуй сілу вышыні, зямны паламаны лёс, мой дух свабоды пылу, гасі мяне мой шар, як птушку крылы.
Падымі на неба над зямлёю, падымі на неба светлы абшар, падымі на неба
Поднимет на небо, над ней тусною поднимет.